Γεια σας.
Καλημέρα σας.
Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
Να βγω λίγο πιο δεξιά, να σου βγω λίγο από δεξιά. Να ρωτήσω τον Υπουργό κατευθείαν, είναι αυτές οι προσλήψεις που τις είδαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μονίμως και εμείς συζητάμε για τις ελλείψεις που υπάρχουν στην υγεία, στην παιδεία και σε όλα αυτά τα κομμάτια του δημοσίου. Είναι, να το πω έτσι, μελετημένες, είναι στοχευμένες. Δηλαδή, θέλω να πω, έχετε πάει στην τάδε υπηρεσία, έχετε διαπιστώσει ότι λείπουν τόσοι και τις προσλαμβάνουμε τόσους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο προγραμματισμός προσλήψεων. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει μια τεράστια κατάκτηση τα τελευταία 6 χρόνια. Ο προγραμματισμός προσλήψεων υποβάλλεται μία φορά το χρόνο. Οι φορείς δηλώνουν τα κενά τους και τις ανάγκες τους. Αυτά αξιολογούνται με ένα συστηματικό τρόπο που τον τελευταίο καιρό, να ξέρετε, ότι έχει παίξει και κάποιο ρόλο η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή μας βοηθάει λίγο η τεχνητή νοημοσύνη στην ανάδειξη των έξτρα ζητημάτων και σε συσχετισμό με τις δημοσιονομικές, τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε, αλλά και τις κυβερνητικές προτεραιότητες, γίνεται η κατανομή αυτών των προσλήψεων. Δηλαδή, ο κανόνας 1:1 που συνηθίζουμε να λέμε, ποιος είναι ο κανόνας αυτός, για κάθε μία αποχώρηση που έχουμε στο δημόσιο, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μία πρόσληψη. Mm-hmm. Δεν κάνουμε την πρόσληψη από την οποία έφυγε κάποιος ο οποίος ήταν σε μία απαρχαιωμένη ειδικότητα. Αυτή η πρόσληψη μετασχηματίζεται σε μία ειδικότητα που έχουμε ανάγκη και ίσως και σε διαφορετικό φορέα.
Ξέρετε γιατί το λέω. Το ρωτάω και λίγο πονηρά. Ο γιατρός που λείπει είναι γιατρός που λείπει. Ο νοσηλευτής που λείπει είναι νοσηλευτής που λείπει. Okay, είναι καθαρό. Εκεί όμως που δεν μου ακούγεται τόσο καθαρό είναι ότι λείπει ο εκπαιδευτικός από το τάδε σχολείο του Αμαρουσού, για παράδειγμα, ο οποίος μπορεί να έχει πάρει απόσπαση σε ένα πολιτικό γραφείο και εμείς αντί να τον πάρουμε το πολιτικό γραφείο, το προσλαμβάνουμε νέο. Δεν λέω να μην προσλάβουμε, αλλά θέλω να δω με ποιο τρόπο γίνεται η αξιολόγηση των προσλήψεων και με ποιο τρόπο προσλαμβάνουμε αριθμό προσλήψεων, βγάζουμε αριθμό προσλήψεων.
Πάμε να δούμε το ζήτημα της κατανομής πια του αριθμού των προσλήψεων. Γιατί είπαμε ότι οι προσλήψεις που μπορούμε να κάνουμε είναι όσες και οι αποχωρήσεις μας. Άρα πώς γίνεται η εσωτερική κατανομή ανάλογα με τα υπουργεία και τα πόστα που χρειαζόμαστε ενίσχυση. Εκεί δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν έχει ενισχυθεί η κυρενικλή παιδεία, γιατί να πω ότι φέτος αποχώρησαν 4.700 εκπαιδευτικοί από το εκπαιδευτικό σύστημα και εμείς δώσαμε 10.000 καινούριες προσλήψεις. Mm-hmm. Αντιστοίχως, στην υγεία δεν αποχώρησαν 5.200 που δώσαμε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, αποχώρησαν πολύ λιγότεροι. Άρα εδώ ποιο είναι το κρίσιμο, είναι η δουλειά που γίνεται μετά επιμέρους στα Υπουργεία σε επίπεδο ανάλυσης σχολικών μονάδων, νοσοκομείων, κλινικών και ούτω καθεξής. Εκεί δηλαδή εμείς δίνουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών για αυτά τα δύο Υπουργεία που η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πολύ σημαντικά και επί της ουσίας απορροφούν σχεδόν το 50% των προσλήψεων κάθε χρόνο. Τουλάχιστον στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτό έχει συμβεί. Δηλαδή 30% έχουν πάει από τον συνολικό αριθμό των 141.000 προσλήψεων. Το 30% έχει πάει στην παιδεία και το 18% έχει πάει στην υγεία. Επομένως είναι πάρα πολύ κρίσιμη η δουλειά που γίνεται μετά στην κατανομή αναοργανική μονάδα σύμφωνα με τους δείκτες που έχει ορίσει το κάθε Υπουργείο για να καλύπτει τα κενά του. Mm-hmm. Δηλαδή, το Υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίζει την ανάγκη ότι πρέπει να δώσουμε παραπάνω εκπαιδευτικούς, όχι τον κλαδό ειδικοτήτων που είχαμε στο παρελθόν, αλλά ίσως θέλουμε μια σοβαρή ενίσχυση στα ζητήματα της ειδικής αγωγής, ας πούμε. Υπάρχουν έντονα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε εκεί. Mm-hmm. Ή υπάρχει έντονη ανάγκη κάλυψης καινούριων ειδικοτήτων που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Εκεί λοιπόν δίνουμε παραπάνω νούμερα. Η κατανομή όμως, η κάλυψη επί της ουσίας της ανάγκης που μπορεί να ανακύψει, αυτό πλέον έχει την αρμοδιότητα το κάθε Υπουργείο και το κάνει με τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία όσο μπορεί περισσότερο να καλύψει τις ανάγκες.
Κυρία Χαραλαμπογιάννη, πόσους θα βάλετε φέτος?
Φέτος το νούμερο, εξαιρώντας τις προσλήψεις που γίνανε στην παιδεία που το προανέφερα, είναι 19.489 καινούριες προσλήψεις, καινούριες θέσεις εργασίας, όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων, από την καθαριότητα των δήμων και τον ηλεκτροφωτισμό μέχρι ερευνητικό προσωπικό και μέλη ΔΕΦ, και από δικαστικούς λειτουργούς μέχρι ενίσχυση της ΑΔΕ για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Δηλαδή, έχετε έναν αριθμό που πόσοι θα έπρεπε να μπουν αν έπρεπε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες?
Εδώ τώρα μου μπερδεύετε τις ανάγκες με τις κενές οργανικές θέσεις, και αυτό είναι ένα σταθερό, πώς να το πω, σταθερή παρανόηση.
Συνεχίζω λίγο τη σκέψη του Μάνου Νιφλή.
Ναι, παρακαλώ, άλλη μόνο, απλά να επισημάνω το εξής. Όταν έχεις έναν οργανισμό του 1980 και αυτόν τον οργανισμό δεν τον έχεις επικαιροποιήσει, δεν μπορούμε να συζητάμε λοιπόν ότι αυτές οι κενές οργανικές θέσεις είναι πραγματικές ανάγκες μιας υπηρεσίας. Εκεί λοιπόν το μεγάλο στοίχημα είναι εμείς να καταφέρουμε με τους οργανισμούς που έχουμε στα χέρια μας να διαγνώσουμε πού υπάρχει πραγματική ανάγκη. Εφόσον λοιπόν έχουμε το δημοσιονομικό περιορισμό του 1:1, κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε προκειμένου να ενισχύσουμε κυρίως τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους.
Μάλιστα. Να πάμε και στο θέμα της απεργίας.
Ναι.
Κυρία Χαραλαμπογιάννη, εδώ έχει δημιουργηθεί η πεποίθηση, στην οποία έχει απαντήσει βέβαια η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, ότι δεν πρόκειται γι' αυτό, άρα μην μας πείτε δεν πρόκειται γι' αυτό, ότι επιτρέπεται πλέον να δουλεύει κάποιος κατ' εντολήν του εργοδότη. Εντάξει, γιατί είναι, και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι λογικό να είμαστε όλοι καχύποπτοι, ότι το να πεις όχι στον εργοδότη δεν θα τα ακούσει όταν πιέζεται κι αυτός από τις ανάγκες της δουλειάς του. Δεν θα το ακούσει ευχάριστα, ότι αν σου πει θα δουλέψει σήμερα παραπάνω ώρες, πρέπει να τις δουλέψει οπωσδήποτε. Και ότι έτσι κάπως οι άνθρωποι θα δουλεύουν 13 ώρα το ένα μετά το άλλο. Πώς απαντάτε σε αυτή την κριτική που σήμερα οδηγεί πολύ κόσμο σε απεργία?
Κοιτάξτε, να δείτε, ξεκινώντας από το τελευταίο, το δικαίωμα του καθενός να συμμετέχει σε μια απεργιακή κινητοποίηση προφανώς είναι αναφέρετο και δεν υπάρχει σχόλιο επ' αυτού. Από εκεί και πέρα, οι όποιες αιτιάσεις, αν μου επιτρέπετε, περί 13ωρου κατά την άποψή μας δεν έχουν βάση. Νομίζω ότι η αρμόδια υπουργός έχει αναλύσει με πολύ συστηματικό τρόπο όλα τα επιχειρήματα, δεδομένου ότι πρόκειται για μια προαιρετική επιλογή και, πώς να το πω, μια δυνατότητα η οποία μέχρι το υφιστάμενο, τέλος πάντων, νομοθετικό καθεστώς ίσχυε για παραπάνω από έναν εργοδότη.
Μάλιστα. Να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό.
Πώς θα κυλήσει. Ωραία. Δεν νομίζω ότι θα πάει και πολύ σπουδαία. Mm-hmm. Άρα λέτε ότι, ότι αρκεί να εμπιστευτούμε τις κρατικές υπηρεσίες, όταν υπάρχει πρόβλημα να τις φωνάξουμε.
Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι...
Και θα είναι ευχαριστημένο το αφεντικό, δηλαδή, που θα του έχουμε πει όχι, που θα έχουμε φωνάξει τον έλεγχο, που έλεγχος ενδεχομένως κάτι θα κάνει μιας που ήρθε. Θα είναι ευχαριστημένο μετά με τον εργαζόμενο.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι έλεγχοι ούτως ή άλλως έχουν αλλάξει, και παρεπιπτόντως να πω ότι ενισχύεται και η επιθεώρηση εργασίας μέσω του προγράμματος των προσλήψεων. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει ξεδιπλώσει αναλυτικά τη σκέψη και τη μεθοδολογία με την οποία θα δουλέψει αυτό το καινούριο σύστημα. Επαναλαμβάνω, είναι μια δυνητική συνθήκη, άρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Okay. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε
πολύ. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.